Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Гісторыкі і публіцыст Сергей Абламейка пра ролю Кастуся Каліноўскага ў фармаванні беларускай тоеснасці.
І вось тады адбыўся Рубікон, калі ён канчаткова вырашыў, як будзе называцца гэтая краіна.
Уладзімір Арлоў прачытаў чарговую лекцыю ў беларускім доме ў Варшаве.
Мы гаварылі пра то, як Вільня была 40 дзён у складзе Беларусі ў 39 годзе.
А таксама рэцэнзію на зборнік вершаў Сергея Законнікава «Шалёная куля».
Слухайте перадачу «Жыццё з літаратурай».
Журналіст, гісторык і публіцыст Сергей Абламейка лічыць, што менавіта Кастусь Каліноўскі з'яўляецца адным з першых ідэолагаў паўставання краіны Беларусь. У сваёй кнізе «Каліноўскі і палітычнае нараджэнне Беларусі» ён тлумачыць, якія дзеянні Каліноўскага сталі лёсаноснымі для з'яўлення суб'ектнасці Беларусі ў сваім рэгіёне. Пра гэтыя падзеі я і паразмаўляў Сергеем Абламейкам.
У кастрычніку 1862 года мы не ведаем чаму, але не выйшаў шосты нумар мужыцкай праўды, які быў прысвечаны таму, што мы літоўцы і называемся літоўцамі, і земля наша завецца літоўскай. Гэты нумар не выйшаў. Мы не ведаем чаму, але улічваюць то, што шосты нумар выйшаў іншы, па тым жа самым нумарам, але з тэмай уніяцкай царквы, мы можам меркаваць, што гэта было рашэнне Каліноўскага. Хтосьці ў рэдакцыі стварыў гэты тэкст. І ось тоді відбувся Рубікон, коли він кінчатково вирішив, як буде називатися гэтая країна. І тому праз 3 місяці, коли поляки без узгоднення з Вільні почали повстання, 7 днів була пауза, вони спрачалися, були спречки. Він був безпречним лідером, я вам мушу сказати, що люди старейші за його, всі, хто уваходив у Литовський провінційний комітет, признавали його лідерство безпречно. Його якби рихтували до цього лідерства ще в університеті. Це був корифей, енергічний, розумний. І він обвестив об створенні Раду, часового провінційного раду Литви і Білорусі. І я лічу, що тоді народилася нова модерна Білорусь. І, звісно, це народив я і він, бо він створив. Це створення того раду викликало шок. Місяць у Варшаві там були перемови з білими туди-сюди, і цей урад розпустили, він був знищений, і Каліновська відправили його в Городзенську область комісаром, і він дуже характерно він написав, що я приймаю це призначення, будучи не в силах перемогти своїх противників. Значить, прихильник Одиної Польщі його назвав своїми противниками. Після він про 3 місяці зробив державний переворот, скинув Гейштера, і був створений другий урад, Червоний Жонд. Ось. Ну так, нація народжається тоді, коли з'являється велика група людей, яка ставить політичні мети оборони національних інтересів. І ось ця група з'явилася, і вона політично поставила питання цієї Білорусі. Ось, і спробувала його реалізувати. Це фактично перший білоруський національний політик. І ті, хто з ним був, натурально. Ось. Їх там немного, але імена ми їх відаємо, особливо це члени другого уряду і частка членів першого уряду.
Ну, а Ян Барщовський вже стабільно пише «Білорусь, Білорусь, Білорусь, Білорусь». Тобто без ніяких вагань і навіть не вживання Литви.
Але мова йде про те, що переважно вони стосувалися це для східної частки Білорусі. Вона була, так у 1812 році у Вільні, одроджена Наполеоном ВКЛ, його керівництва, звернулася до східної частки. Велике князство звернулося до білорусів. Шанон, там було написано: «Дорогі брати білоруси, ми ж з вами одної криві чекаєте, ми хутко прийдемо, вас визволимо там». І все. Це вже було у 812 році. Але от розуміння того, що ця країна зветься Білорусію, що ми боронимо її інтереси, от народилося тоді. Це Йон. Йон сформулював, я поглядів, довго сидів, вилучив 10 постулятів білоруської національної ідеї по виду лісу з подшибінця. Я їх там вилучив, пишу. Але ще що важливо відати, що це дуже складний процес національного усвідомлення. І була велика блитаніна з термінами. Яку частку називати Білорусію, яку Литвою, як мова. Мову називали литовська-руська, польська-руська, польська-литовська. Стільки всякої блитаніни було, і у них була шматузровнева національна свідомість. Шмат хто з їх себе лічив одночасово і полякам, і литвінам, і білорусам, некоторі. Ось, цю теорію шматузровневої національної свідомості жихару блог Великого князства Литовського розпрацювали самі польські історики. Вельми добре, ми повинні її користатися. І, що цікаво, Каліновський сам був білорусом, відстоював права білоруського народу. Але для його держави, це було Велике князство Литовське, держава ще була Литва. І ви ж ведаєте, що опошня спроба білоруських політиків заховати одне Велике князство Литовське датується другої половини 1918 року, коли люди з оточення Романа Скірмунта, там і Радзивіли були, і інші, і Гутенчапський. І...
Аристократія вже конкретна.
Аристократія, да, і князь Єронім Друцький-Любецький. Вони зайнялися дипломатичною діяльністю республіки, тим ліку Несвіський Антоній Радзивілов. Гэтыя людзі яшчэ хацелі захаваць Вялікае княства Літоўскае. Таму урад называўся часовы правінцыйны урад Літвы і Беларусі. Яны яшчэ разумелі гэта, што это будзе адзіны арганізм.
Таким чином, днем народження модерної Білорусі Сергія Бламіка лічить 1 лютого 1863 року, коли у Вільні був утворений часовий провінційний урад Литви і Білорусі на чолі з Костусем Каліновським.
некранутые ты заповедные, понабегли однекуль, познаемые, ветливые. Ты разблытываешь волну штаденную, назираешь неважливо за телевизором однекуль сдаля с покваля. Ты чекаешь того, что прийде после. Той, что прийде после, я завсёды новый, лепший. И он, конечно, чистый, светлый. Той, что прийде после. Той, что прийде после. Тебе так само подарить кветки. Той, что прийде после. Тебе так само будет казать про кохання. Я поможу тебе кветки.
Тут життя з літературою.
У Білоруському домі у Варшаві відбулася чергова лекція відомого білоруського письменника Владимира Орлова. Гэтым разом самі наведники лекцій пропонували тему «Ідеї аднаўлення Великого князства Литовского у 20-м стагодзі, лёс Вільні і Віленщини у гэтым стагодзі», говорить Владимир Орлов.
Лёс гэтый быў вельмі складаны, пакручасты. Вільня знаходзілася то в адной, то в другой, то в трэцяй, то в чацвёртай дзяржаве. А мы гаварылі пра такую абсалютна невядомую нават аматарам гісторыі дзяржаву, якая недоўга праіснавала, але тым не менш гэта гістарычная рэальнасць, як сярэдняя Літва з пераважна беларускім насельніцтвам і сталіцаю Вільні. А мы говорили про то, как Вильня была 40 дзён в складе Беларуси в 1939 году, про сучасную белорусскую присутность. Ну, докладнее мы говорили про удел белорусов в борьбе за обновление независимости Литвы, про обновление белорусского життя уже в незалежной Литве демократичной, бо в советской Литве все белорусское життя было знищенное по сути. Не было ни школ, ни периодики, ни культурнических организаций, все это теперь есть в Литве. Мы говорили про самые разные аспекты исторических взаимодочинений литовцев и белорусов. И я думаю, что аудитория поделяла мои мары про то, что колечки мы будем ездить в Вильню, в Литву без визов. И нашу сегодняшнюю лекцию, конечно, вельми оздобил выступ музычной семьи Бартосиков. Спевал Гараль, спевала Юстина, спевал сам Змитер Бартосик, и песни гэтыя были так само на тему лекции про Вильню.
Эта песня написана в самом початку 1994 года, когда там стала уже соправдная мяжа, и так мне не хотелось из этого города съезжать, вот, что мое нежадание съезжать вылилось в гэтые родки. Такие места просто так не покидают. С них отходит с Богом кто, а кто с боями. Я ж за их головы и поэмы им складают. Мне ж только гонор развитаться выпадая. До побачення, господиня, пані Вільня. Я зрозумею вас уже без перекладу. Я шмат казав, а все ж мы не договорили. До зубочения, до свидания, визон гяру.
Что вы доведаліся нового про нашу Беларусь на лекции Орлова?
Было цікаво послухать так само про некие аспекты незалежности Литвы, например, и про некие такие факты про наше Великое князство Литовское, что оно на самом деле все-таки больше наше. И крыху вот так крыўдненько стало, что часом наша история не как будто бы кто-то штурховывает ближе до себя, хотя это не так. В принципе, было очень цікаво.
Средняя Литва, то новость для меня, то раньше не ведал о том. Цалком цікава лекция была.
Я так сама доведалася вельми много, бо я, например, не ведала, что Вильна была так долго белорусским городом.
Усё новое. Я только не разумею, чому другим людям это не цікаво. Чому белорусы сами этим не цікавятся. Ни своей историей, ни культуры, и ничего им не потребно. И не потребует ничего. Это здивляє мене і огорчає.
Мені вельми сподобалася лекція. Я довідалася про середню Литву. Це було для мене відкриття. Я у захопленні господара Володимира Орлова. І увесь час, коли я його слухала, я розважала об тим, що у білоруських вузах на історичні факультети сьогодні амаль одне з самых низких проходных балов. И это вельми, вельми дрэнна. До таких, як спадар Владимир, бедной моей родзіме яшчэ далёка.
Меня зовут Геральд Бартосик. Я захопленне спадара. Вот, мне вельми цікава беларуская гісторыя. И я не ведаў, что з Вільні такие махинации происходили у 20-м стагодзе.
Уладзімір Арлоў паведаміў, што сёлета плануе правесці ў беларускім доме ў Варшаве прэзентацыю сваёй новай кнігі, якая выйдзе хуткім часам у Польшчы на беларускай мове.
Такія месцы просто так не пакідаюць. З іх адыходзяць з Богам хто, а хто з баямі. За их головы и поэмы им складают. Мне ж только гонор развитаться выпадая. До побачення, господиня, пані Вільня. Я зразумею вас уже без перекладу. Я шмат казав, а ўсё ж мы не дагаварылі. До зобачэння, да свідання, Вісокгяро, бігу з падмосткаў антыкварных тратуараў. За домом дом, за храмом храм, стою без бою. Вздовж декорацияв всечасового театра, где не сыграв ни оккупанта, ни героя. До побачення, вельми старый, старый город. Людей великих и подей, маўклівый светка, и не адзінага ты памятаешь Бога, и Бог войны тебе прыгадываў нярэдка. Мне ўжо не зблытацца у пошуках святыні, якой молиться у час подяки ти навалы. Мне верить нельга, але верьте, буде скинут мой капелюш за сотню миль от острой брамы. Да побачення, провожать мяне не треба. Мне ўжо не збіцца ў лабірынце тых завулкаў, але на ўсё жыццё застанецца патрэба прайсці той шлях у адваротным накірунку. Хай не хапаў я зорак з віленскага неба, и при отъезде маю не геройский выгляд, але на старость есть для выхваленню тема, что и в моем житті был віленский перыяд. Такие места просто так не покидають.
Ви слухаєте передачу «Життя з літературою».
Музыка, аўтар тэкстаў да сваіх песень, журналіст Ігар Палынскі сёлета пераехаў у Беласток, дзе пачаў актыўна дзейнічаць і як журналіст, і як музыка. Працуе ў медыяпраекце «Мост», стварае медыяпраект «Палатно», спявае песні на розных мерапрыемствах. Ігар Палынскі разважае пра значэнне для яго журналістыкі і чаму ён любіць тэксты.
Гэта місія, у першую чаргу. Я працаваў у дзяржаўным медыя некаторы час на самым пачатку. Гэтага ўсё наглядзеўшыся, я даў сабе зрок, што я ніколі больш не звяжуся з дзяржаўнымі медыямі. З беларускімі дзяржаўнымі медыямі, прынамсі, у тым варыянце, якім яны існуюць зараз. І, у прынцыпу, з дзяржаўнымі установамі звязвацца у мяне няма ніякага жадання. Таму я працую ў медыях, якія адпавядаюць маім каштоўнасцям. Гэта беларусацэнтрычнасць, гэта справядлівасць, гэта праўда. Мне здаецца, стварэнне такіх прадуктаў у беларускай медыяпрасторы, асабліва зараз, калі медыя задушваюцца усімі спосабамі, калі яны блакуюцца ў Беларусі, зараз чым больш медыя, якія могуць працаваць, тым лепш. А калі гэта яшчэ і добрыя медыя, то гэта цудоўна. І мне здаецца, што я раблю для гэтага немало. Это нумар адзін. Нумар два, я вельмі люблю тэксты. Калі ў мяне ёсць магчымасць паглядзець відос або пачытаць яго расшыфроўку, я не буду хлусіць, я буду чытаць. Я сябе выхаваў рэдактара, я думаю, даволі неблагога. Мне вельмі кайфова. Недавно написал про эту колонку на вот, себе у Фейсбуку. Як я працую з гэтымі тэкстамі, які кайф я ад гэтага атрымліваю, і што я магу даць гэтым тэкстам, каб іх ні ў якім разе не спісаваць. Это другое. Ну і трэцяе, гэта людзі. Беларускія журналісты гэта вельмі смелыя, адважныя нават, я б сказаў, шчырыя людзі, якім баліць. І таму вось тыя людзі, з якімі мы бачыліся яшчэ да 2020 года, людзі, які мы бачыліся ў 20-м годзе на пратэстах, якія сумленна гэта ўсё асвятлялі, і людзі, якія працягваюць працаваць зараз, то большасцю тыя ж людзі. Яны працягваюць, не гледзячы ні на што, аддавацца сваёй працы, і мне вельмі кайфова быць сярод такіх людзей.
У жыцці кожнага з нас ёсць пэўныя гісторыі, якія нас фарміравалі. Магчыма, змянялі светаўспрыманне, альбо вельмі вельмі моцна насамрэч зрабілі так, што мы пачалі па-іншаму ўспрымаць усё тое, што адбываецца. Якая гісторыя была ў цябе?
Я ўбачыў фільм «Плошча» годзе ў 2007 ці 2008 яшчэ на дысках, яны распаўсюджваліся нейкімі левымі шляхамі, траплялі да нас. І мне было тады гадоў 14 там, ці 15, напэўна, 14 хутчэй. У мяне ніколі не было ілюзіі да, там, да Лукашэнкі і так далей. Гэта абсалютна нармальная была гісторыя. Вот это ўсё высмейваць і разумець, што гэта хутчэй клоун, чым рэальны нейкі нармальны палітык. І пры гэтым гэта вельмі жорсткі і крывавы чалавек, які ні перад чым не спыняецца. Крыжы ў курапатах, якія зносіліся падчас будаўніцтва МКАДу, разгон плошчы і вось гэтае «Міліцыя не з народам!» Яно мяне тады вельмі, нават не тое, каб уразіла, яно мяне закранула настолькі, што я, напэўна, тады момант зразумеў, чаго я хачу. Я просто хачу, каб у Беларусі такого не было. Ніколі. Каб гэта было просто немагчыма. Калі людзей за тое, што яны хочуць штосьці выказаць, б'юць. Калі гісторыя, якая ў нас была, руйнуецца. І зараз, што мы назіраем у Беларусі, калі могілкі польскіх жаўнераў з зямлёй раўняюць, а пасля заявляць, у нас на балансе там нічого не стаяла. Ну, на мою думку, это просто жэсць. Так не можа быць у цывілізаваным грамадстве. Так рабіць нельга. І, напэўна, это адзін з самых важных момантаў, вось гэты фільм, ён на мяне моцна паўплываў. Пасля на мяне моцна паўплывала з'яўленне ў маім жыцці сяброў. Я ў школе мала з кім камунікаваў. Усе там чымсьці цікавіліся, абмяркоўвалі гульні камп'ютарныя, нікія падарожжы, нікія прыгоды. А я такі быў ціхі гарадскі хлопчык, нікуды асабліва не выязджаў. У мяне не было бабуляў, дзядуляў у вёсцы, у мяне даволі позна з'явіўся комп, на які я сам зарабіў. Я па некаторых прычынах мусіў, у прынцыпу, працаваць. 13 год я свае першыя грошы зарабіў фізічнай працай. Бо ніколі мы багата не жылі, і, ну, як бы такая гісторыя складывалася. Я прыбіраў смецце. Я просто збіраў смецце, фасаваў па пакетах і адносіў машыну. Тады ж менавіта я зарабіў свае першыя грошы на ось гэты першы комп. Это быў 2006 год. Тады ж мне нельга было працаваць па ўзросце, но я там левымі нейкімі спосабамі дамовіўся, мяне ўзялі, я зарабіў на комп. AMD K5, калі штосьці камусьці скажа, 100 МГц на працэсар, 24 МБ аператыўнай памяці, 600 МБ вінчэстер, чорна-белы ALT манітор 13-дюймовы, $20 ён тады каштаваў. Ну, то бок зразумела, што гэта не комп, проста жалезка, але там была магчымасць набіраць тэксты, я марыў напісаць кнігу і пісаў, власне, там. Пасля ўжо там яшчэ зарабляў грошы, штосьці паляпшаў, купіў новую мацерынскую плату, блок сілкавання, сістэмны корпус. І все гэта панеслася, я весь час мяняў кампы, перазбіраў гэта ўсё, мне было кайфова і цікава. І гэтым я, дарэчы, пасля таксама там, ну, мог падхалтурыць, камусьці пераставіць вінду, камусьці пачысціць ад пылу, камусьці там яшчэ штосьці зрабіць. Сябро, у мяне асабліва не было былі прыяцелі, там я мог паехаць да аднакласніка на лецішча. На гэтым як бы мае кантакты са знешнім светам абмяжоўваліся. Быў інтэрнэт, ужо у мяне з'явіўся пасля, быў полацкі чат, мы тусаваліся там з рабятамі. Пасля мне з'явіліся сябры вось у офлайне. Калі у маім жыцці з'явілася музыка, я зразумеў, што я не трапіў у свой часовы той асяродак і стараўся гэта ўсё наверстаць. І аказалася, што ў мяне ў школе ёсць класныя рабяты, з якім мне ёсць пра што пагутарыць. Аказваецца, што ў Полацку ёсць вельмі шмат тусовак, у якіх мне цікава. І калі я ўжо скончыў школу, паступіў свой першы ўнівер, забіў на яго, забраў дакументы, пасля вярнуўся ў Полацк, пажыўшы ў Віцебску і ў Маскве некаторы час. Я паступіў ўжо на журфак завочна, пайшоў працаваць на сваю першую работу, сваю першую рэдакцыю, атрымаўшы першыя там два заробкі, я з'ехаў ад бацькоў, зняўшы кватэру з тагачасным сваім барабаншчыкам. Пасля ў гэтай кватэры сталі жыць яшчэ ўсякі іншыя людзі, гэтая кватэра стала такім сабе культурным хабам на Полачыне, называлася на Кажанфлет. І вось гэта 11 месяцаў, якія мы там жылі, гэта, напэўна, быў адзін з самых важных таксама часоў у маім жыцці, таму што гэта быў час, калі я адкрываўся свету і свет адкрываўся мне.
Ігар Палынскі ў 2014 годзе стаў адным з аўтараў літаратурнага зборніка «Час бліскавіц», які выдала ў Полацку аб'яднання «Літаратурны каўчэг». На працягу 2017 года выступаў як калумніст у часопісе «Маладосць».
Навмисно сплитав карти, покуль палова країни за кратами. час выползаць з кніг.
Час закрывацца пасля місій, час на плыты пусціць вісені.
Час стаць ракой, рака сам час, ніхто не зробіць за нас. У плейлистах у Ютьюбе, у телеграм-каналах, у сторисах Твиттера, на кухнях, бульварах, за стягом, с плакатами, с тварами в масках. Народ, який болей не верить у каски. Серце, кулак, горы, Виктория. Завтра прочнется зусім не таким, як учора. Сказав, что хотел. Не перепытывай, сутность не изменится. Крейда сотрется, чернила закремзятся. Аллею не расчуется спел.
Не разодрать на кавалки калюжины. Солнцем, якое бы для твоя служен.
Тисну до пору правой на газ. Никто не спынит нас. У плейлистах, у Ютьюбе, у телеграм-каналах, у стошцы Твиттера, на кухнях, бульварах, со стягом, с плакатами, с тварами в масках. Народ, який в полі не верить у каски. Серце, кулак, упор, Виктория. Завтра прочнеться зусім не таким, як учора. У Ютьюбе, у телеграм-каналах, у стошцы Твиттера, на кухнях, бульварах, со стягом, с плакатами, с тварами в масках. Народ, який болей не верить у каски. Серце, кулак, угор, Виктория. Завтра прочнеться зусім не таким, як вчора. Завтра прочнеться зусім не таким, як вчора.
Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
Сергей Законников нарадился в 1946 году в вёсцы Слобода Бешанковичского района. Скончил филологический факультет Белорусского державного университета. Выкладал белорусскую мову и литературу у Клетновской средней школе Борисовского района. После супрацовник Ушацкой районной газеты «Патриот», секретар Ушацкого райкама «Комсомолу». Працаваў корреспондентом, загадчиком отдела газеты «Червоная змена», корреспондентом газеты «Звезда», загадчиком сектора мастацкой литературы отдела культуры ЦК КПБ, галовным редактором часопіса «Полымя». З'яўляўся чальцом Центральной рады партии «Белорусская социал-демократичная громада». Першы верш апублікаваў у 1963 годзе ў газеце «Віцебскі рабочы». Першы зборнік вершаў «Устань да сонца» выйшаў у 1976 годзе. Зборнік вершаў «Шалёная куля» выйшаў у 2010 годзе ў выдавецтве «Змітра Коласа».
Рэцэнзіі.
Беларускіх пісьменнікаў, якія трапілі ў розныя чорныя спісы, пераважна тыя, якія ўдзельнічалі ў выбарчых кампаніях за апазіцыйных кандыдатаў, або калі з'яўляліся актыўнымі сябрамі апазіцыйных партыяў, ўжо ў нулявыя гады 21-га стагоддзя перасталі выдаваць у дзяржаўным выдавецтве «Мастацкая літаратура». Сергей Законников належал до керавництва Белорусской социал-демократичной громады. Видать, так само трапил черные списы, бо апошняя его книга, якая вышла в мастацкой литературе, был сборник «Листам дорога запала», який вышел у 2000 годе. Далей книги Законникова выдавалися у недержавных выдавествах, пераважно у Змітра Коласа. Вось і зборнік «Шалёная куля» выйшаў у выдавецтве Змітра Коласа. Ён мае пад загаловак вершы 5 гадоў. У анатацыі да кнігі напісана: Аўтар абвострана адчувае еднасць не толькі з роднай Беларусю, са сваім народам, чыёй будучыняй шчыра па-сыноўску заклапочаны, але і з вялікім светам. Усё, што закранае яго сэрца дома і ў вандроўках па планеце, прыходзіць у паэзію. Такім чынам, трывога, якая актыўна прысутнічала ў вершах беларускіх паэтаў у апошнія дзесяцігоддзі, не была беспадстаўнай. Верш «Шалёная куля» пачынаецца такімі радкамі. «Я ў свеце жыву, дзе з крывавых падзей гісторыю ткалі заўжды псіхапаты. Вайна не шкадуе ніколі людзей, шалёная куля пільнуе салдата». І слова «псіхапаты» і слова злучэння «крывавыя падзеі» аказаліся, як бачым, прарочымі. А ў вершы «Скляпенне віны» чытаем: «У тым, што страхам край заліты, ёсць частка і маёй віны. Прыходзяць вершы, як малітвы, але бясільныя яны». Край заліты страхам. Раней успрыняў бы гэтыя радкі як нейкую гіперболу, а сёння гэта дакладная рэальнасць. І літаральна на наступнай старонцы чытаем у вершы «Адыходзіць эпоха». «Адыходзіць эпоха, дзвярыма нябразні, уцякае ад ганьбы, дымаючы нюх, зноў на сцэну вылазяць тыраны і блазны, ставяць той же спектакль, паўтараецца круг». Не так проста было прадбачыць, што наробяць праз 20 гадоў гэтыя псіхапаты-тыраны. А верш «Трымайся», які надзвычай актуальны сёння для нас, прывяду тут цалкам. Натужна рыпяць долі грузнай гужы, а час зноў кутузае лейцы. Трымайся, па духу мой брат, дзе б не жыў, у лельчыцах воршы вялейцы. Хоць ты замарыўся ў крутой барацьбе, адстойваў дабро без прынукі. Трымайся, таму што глядзяць на цябе любімыя дзеці і ўнукі. Трымайся, адчайна тапіць у віне, абразы і крыўды не варта. Малюся, хай дом твой заўжды аб мяне, аблога інсультаў, інфарктаў. Хоць цяжка, але не махай ты рукой, жывым не здавайся аблудзе. Трымайся яшчэ па прычыне такой, замены нам, родны, не будзе».
Рэцэнзіі.
Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Яна пяе, цалуецца ў скверы, вянком купальскім па Дняпры плыве. Жыве ў надзеі, любасці, веры. У нашых сэрцах Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Яна жыве у крэве і смарвоні, на скрыжаваннях часу гнёзды ўе, і ўсё ляціць крывіцкая пагоня, і час ляціць, і Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Яна жыве, бо духам не змарнела, бо вольны дух нас уже і дзвіне. І сцяг лунае бел, чырвона-белы. Лунае сцяг, і Беларусь жыве. І сцяг лунае бел, чырвона-белы. Лунае сцяг, і Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
Беларусь. С Старонкі з кнігі.
Працягваем знаёміць з вершамі аўтара кнігі «Шалёная куля». Свае вершы чытае Сергей Законнікаў.
Зарыпіць сініх зорак у небе жарства. Зарыпіць сініх зорак у небе жарства. Гэта вечнасць ідзе млечным шляхам. І хоць кружыцца ад вышыні галава, ды няма месца суму і страху. Нібы матчыны рукі знаёмым цяплом, па шчаце гладзяць спелыя травы, ахінае вей ветрык празрыстым крылом, шэпча родныя словы ласкава. Трэба верыць сабе, слухаць сэрцам зямлю, спасцігаць дабраты таямніцы, лёс аб шчасці інакшым даўно не малю. Тут яго зачарпну я з крыніцы, покуль век нітку часу маўкліва прадзе, абрываць не збіраецца ў скрусе, і смяецца, і плачацца, так як нідзе, у далонях маёй Беларусі. Вечная далеч. Геннадзю Бураўкіну. Далеч Беларусі ветравая, пана ўзбоч няспешных бальшакоў, зноў яна імкліва наплывае, ціснецца ў душу з усіх бакоў. Хлеба, волі, памяці дыханне на сваім крыле абсяг прынёс, каб не прападала адчуванне, што сатканы з іх навечна лёс. Каб не на запылены трыпутнік, ціхая дажджынка ці сляза, што памкнуўся ўсіх часоў пакутнік, толькі аднаму табе сказаць. Хто лісцінку ў жылках цёплых, белых, болю і любові стойкі сплаў да душы зняможанай, знямелай, як далонь ласкаваю прыклаў. Дня расце высокая званіца, растае ў нябёсах спакваля, нейкую святую таямніцу прыхавала родная земля. Ходзіць полем вецер асцярожны, звоніць жыта маладая медзь, хочацца на камень прыдарожны сесці і да забыцця глядзець, глядзець. Два лёсы. Гэта неба ад краю да краю, пад якім давялося мне жыць, я да кроплі в душу забіраю, разапнуты на вечным крыжы. Гэты крыж безагляднай любові на вяршыню пакутаў узнёс, каб за смерцю прадоўжыўся ў слове існым часам неспраўджаны лёс. Гэты лёс хоць заб'е, а дазволіў, каб сапраўдныя людзі прыйшлі пазмагацца за праўду і волю, перш чым стаць простай жменькай зямлі. А яшчэ ёсць спагадлівы позірк. Так глядзіш на мяне толькі ты, іскры смутку і радасці позняй панясу за парог нематы. Журавлём у селе сэрца б'ецца, кліча горняга, вырыю клін, а мая Беларусь застаецца навякі, назаўсёды. Амін. Тры абліччы. Калі вочы мае праяснила заранка і жыцця расхінуўся абрус, над калыскай спявалі тады калыханку «Маці, Каліна, ды Беларусь». Недзе зараз у сцішанай хаце пра мяне журботяцца маці, засыпае маю пуцявіну белым цветам надзеі Каліна. І куды б не пайшоў, застаюся пад бусліным крылом Беларусі. Вочы выбліснуць тіхім сузор'ем узгадцы, і трывогі абрынецца груз. Тры абліччы, ім вечна за нас хвалявацца. Маці, Каліна, ды Беларусь. Роднага слова святло. Роднага слова жывое святло. Некалі ад залатога зачыну з шэрай зямлі і з любовю взышло, каб нарадзіць у пакутах айчыну. Гэта святло, як у вечнасць акно, гэта ад продкаў надзейная пошта, для беларусаў заўсёды яно, першы прытулак і самы апошні. Льецца ярчэе святло дзень пры дні, і апантана настойліва рушыць, нішчыць завалы нахабнай хлусні, каб уваскрэслі змарнелыя душы. На скрыжаванні бяды і надзей здраднікам сёння няўтульна, няўлежна, а для сумленных і мужных людзей гэта святло, як сама незалежнасць. З сэрца ў сэрцы стагоддзі цякло, стала зарукою долі і волі роднага слова, жывое святло, нас не покине ніколі, ніколі.
Сторонки з книги.
І на гэтым перадача завершылася. З вами быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
Сцеражыся, калі адгрукоча салют лістападаў. Не паспеў зірнуцца ў твар, ужо сыпле зіма. Дасывай свае прывітанні па радыё птахам. Ты, хто даляцеў, ўжо не вернеш, і пэўна не варта. Сцеражыся аднойчы заснуць, бо зіма будзе секчы. Збівае, віруе, нясе ў п'яны карагоз. Пранясі сваё палкае слова нашым шляхам адвечным. І адчуеш недзе ўнутры, як плавіцца лёд. Протягнем долони, повернем, и хмары развело. Нам с тобой призначены одни дороги, только запали светло. Все рожись одной же забыть неумирущую мову, что после холодов обогреет и силы растет. Зразумеем один одного, об'єднаєм самотних. Чує жива, нестримна і палка, пульсує життя. У гэтий день до неба протягнем, долоні повернем, і хмари развело. Нам з тобою призначені одні дороги, тільки запали святло. Будет день, до неба протягнем, долмони повернем, и хмары разлило. Нам с тобой призначены одни дороги, только запали святло.